συμβαίνει. Κύριε Βούτση, καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πολύ, φίλε Νίκο Ξηδάκη. Να είστε καλά και να πάνε όλα καλά και καλύτερα.
Και έχουμε πολλά μεγάλα ανοιχτά θέματα και οπωσδήποτε θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή σας και κυρίως οι ακροατές μας, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα σχετικά ίσονο σημασίας θέμα, αλλά μεγάλο στο συμβολισμό του. Ακούστηκαν με αφορμή αυτά τα οποία, με το σποτ ας πούμε και του Μωυσή και τα λοιπά για τα μίντια, ότι το σποτ είχε αντισημιτικές αιχμές. Και ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, Νίκο Βούτση, το διάστημα 15-19. Πώς μπορεί οποιοδήποτε να υπενήσετε ένα τέτοιο πράγμα, όταν επί της προεδρίας σας, κύριε Βούτση, στήθηκε το μνημείο των πεσόντων βουλευτών, των Ισραηλιτών, των Ελλήνων Ισραηλιτών, κάθε χρόνο γινόταν μια σεμνή τελετή, με μεγάλη ζέση και με μεγάλο ιστορικό βάθος, όλη η Ισραηλιτική κοινότητα, όλοι οι εκπρόσωποι και του κράτους του Ισραήλ και των Ελλήνων Ισραηλιτών ήταν παρόντες και όλοι συνέχεραν την ελληνική πρωτοβουλία. Πώς είναι δυνατόν, βέβαια?
Όχι μόνο, διότι κάναμε μετά από 70 χρόνια ντροπή για το ελληνικό κράτος και για την απούσα και πολύπαθη ιστορική μνήμη αυτού του λαού, κάναμε την μόνιμη έκθεση μέσα στο Auschwitz.
Ακριβώς.
Έλειπε το όνομα της Ελλάδας από, από τις 46 χώρες που ήταν στην Προύτλινη πλάκα στην είσοδο του Auschwitz. Δεν υπήρχε μέσα τίποτα που να θυμίζει αυτό το έγκλημα, έτσι, που αφορούσε συμπολίτες μας. Την ίδια ώρα μπήκαν τα θεμέλια για το εβραϊκό,
όπου εκεί ξεκληρίστηκε σχεδόν όλη η κοινότητα της Θεσσαλονίκης και μεγάλο μέρος των Ιωαννίνων.
Ακριβώς. Στην ίδια περίοδο μπήκαν τα θεμέλια για το Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη, που θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε κλίμακα Ευρώπης. Την ίδια ώρα γίνανε εκδόσεις πάρα πολύ επιμελημένες για αυτό το έγκλημα, και την ίδια ώρα δίναμε τη μάχη απέναντι στη Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή, κύριε Ξηδάκη, επί της ουσίας, δηλαδή με τους απόγονους των ηττημένων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως ήθελαν να λένε οι ίδιοι.
Βέβαια.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι πραγματικά δεν είναι απλά ανετιολόγητη από ορισμένες, ευτυχώς λίγες από ό,τι εντόπισα, πλευρές ή κριτική για δίθεν αντισημιτισμό, ο οποίος εμπεριείχε τον οποίον εμπεριείχε το σποτ, πέραν δηλαδή το ότι δεν έχει καμία σχέση με την εμβληματική και καθόλου έτσι σημαντική μορφή του Μωυσή, έτσι, είναι φανερό ότι είναι αποτέλεσμα ενός πάσους πολύ λίγων ορισμένων παραγόντων της Ισραηλιτικής κοινότητας, οι οποίοι, και θέλω να είμαι ευθύς σε εσάς, οι οποίοι επί δεκαετίες συνεπικουρούσαν με την ανοχή, τη σιωπή τους ή εν πάση περιπτώσει τη συνύπαρξή τους τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, που δεν είχαν κάνει μισό βήμα για την ελάχιστη αναγνώριση
της μνήμης
και όλης αυτής της ιστορίας της χώρας μας, που είναι μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της χώρας μας. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα για τους λίγους, επαναλαμβάνω, ευτυχώς λιπόψυχους, οι οποίοι κάνουν μικροπολιτική μαζί με τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να βλέπουν το μεγάλο κάδρο που έχει αναγνωρίσει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, επανειλημμένα δηλαδή και τώρα επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, για το χώρο μας, ότι κάναμε σημαντικά βήματα εναντίον του αντισημιτισμού. Προσωπικά είχαμε υπογράψει και με τον Έντελστάιν, τον πρόεδρο της Κνέσετ, το μανιφέστο ως προς τον αντισημιτισμό, με όποιες βεβαίως καθένας ιδιαίτερες απόψεις που έχει, διότι ούτε εμείς θέλουμε αλίμονο αυτό να είναι πρόσχημα για σύγχρονες εφιαλτικές καταστάσεις σε σχέση παραδείγματος χάρη με τους Παλαιστίνιους. Έτσι.
Ναι,
να μην τα ξεχνάμε. Αυτά έχουμε την ιδιαίτερη οπτική μας για την εργαλειοποίηση από ορισμένες πλευρές αυτού του θέματος. Αλλά εμείς είμαστε πάρα πολύ καθαροί σε αυτό το ζήτημα.
Ωραία. Ας περάσουμε. Ναι, αυτό ήθελα να τα ακούσω από τα χείλη σας. Διότι στενοχωρέθηκα βαθύτατα όταν και από δημοσιογράφους γράφτηκαν τέτοια πράγματα, ξέχωρα από τη δήλωση του πρώην Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών, που είναι τουλάχιστον ατυχής για τον ίδιο, αλλά γράφτηκαν τέτοια πράγματα γιατί δεν, ίσως να μην ξέρει και ο κόσμος τι συνέβη συστηματικά σε βάθος και σε έκταση σε όλη τη διάρκεια της των 4,5 ετών διακυβέρνησης
καθυπαγόρευση.
Όχι, με προσέξτε, όλα πρωτοβουλιακά βέβαια.
Ναι, και όχι καθυπαγόρευση είτε από το σημερινό Ισραήλ και την ηγεσία του, είτε από παράγοντες κτλ. Ούτε κατά διάνοια. Έτσι. Ούτε
όχι,
κατά διάνοια.
Όταν τιμάς τη μνήμη των πεσόντων βουλευτών που έπεσαν στο αλβανικό μέτωπο, στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και στον Ελληνογερμανικό πόλεμο.
Και στο Auschwitz. Και στο ήταν από τα θύματα του Auschwitz. Μέσα στους 8.
Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι όλη η μνήμη του 20ου αιώνα σε μία πλάκα, σε μνή, μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στην καρδιά της ελληνικής δημοκρατίας. Έτσι. Και έγινε από εμάς. Εν πάση περιπτώσει, να ξεκαθαρίζουν αυτά, για να μην απολογούμεθα, για να μην ακούμε τέτοια πράγματα. Και ας πάμε στη μεγάλη εικόνα, για την οποία θέλουμε και την δική σας συμβολή. Σήμερα δημοσιεύεται σε όλο τον τύπο και αναμεταδίδεται σε όλα τα δίκτυα η απόφαση του Αμερικανικού Δικαστηρίου για το πόρισμα που έβγαλαν. Μια ανακοίνωση, δεν είναι όλη η απόφαση, αλλά είναι πολύ εκτενές. Είναι αυτή η πρακτική των Αμερικανικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία η Νοβάρτης με τρεις κλάδους σε τρεις χώρες υποβάλλεται σε ένα πρόστιμο 345 εκατομμυρίων δολαρίων από τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ποτέ σε εταιρεία από Αμερικανικό δικαστήριο, αναγνωρίζοντας και περιγράφοντας το πώς στήθηκε μια μηχανή εξαπάτησης και πολιτικών αρχών και διασπάθησης δημοσίου χρήματος και διαφθοράς, εκτενούς διαφθοράς ιατρών, δημοσίων αρχών
και αξιωματούχων,
και αξιωματούχων. Αυτό είναι σημαντικό.
Ναι, βεβαίως. Διότι δεν αναφέρει μεν πολιτικά πρόσωπα, ούτε
officials βέβαια. Ούτε τους ενδιαφέρει.
Ναι, βεβαίως.
Άλλωστε είναι ένα προϊόν του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ,
ακριβώς,
το οποίο
ακριβώς
έχει το στοιχείο του συμβιβασμού. Δεν σε πηγαίνω, πληρώνεις αυτό το πρόστιμο που συμφωνούμε, μπαίνεις σε τριετή επιτήρηση και εμείς λέμε το σκεπτικό.
Το οποίο σημαίνει, κύριε Ξηδάκη, διότι είστε πάρα πολύ έμπειρος, ότι αποτελεί ευθεία αναγνώριση ενοχής της εταιρείας.
Βέβαια, το αναγνωρίζει η εταιρεία. Βέβαια. Αυτό βέβαια.
Εξοδικαστικός συμβιβασμός γίνεται μετά την αναγνώριση της ενοχής. Άρα είναι σε πλήρη αντίφαση με την επί τριετία τώρα σκληρή πολιτική μάχη που δίνει ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος για το τι ήταν σκευωρία και είναι σκευωρία υπόθεση της Νοβάρτης. Αυτή η πολιτική μάχη λοιπόν φαίνεται και φάνηκε και μέσα από τη λειτουργία την άκρως προβληματική της προανακριτικής επιτροπής σε διάφορες φάσεις της και είναι γνωστά αυτά. Φάνηκε ότι ιονεί λειτουργία ως προσπάθεια συγκάλυψης. Θέλω να είμαι προσεκτικός στα λόγια μου αλλά και σαφής. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια να αναδειχθεί πως ήταν μια σκευωρία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους και πολιτικά πρόσωπα ενώ δεν υπήρχε σκάνδαλο προφανώς λειτουργεί ιονεί αθωτικά και ως συγκάλυψη σε ένα υπαρκτότατο σκάνδαλο το οποίο έρχεται η ίδια η εταιρεία από ό,τι είπατε αναγνωρίζοντας την ενοχή της να πληρώσει ένα βαρύτατο πρόστιμο στις αμερικανικές αρχές και εδώ δεν έχει ετηθεί το δημόσιο να πάρει ένα ευρώ διότι προφανώς έχει μπλοκαριστεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή όταν προσπαθήσανε δύο φορές εναντίον της εισαγγελέως της διαφθοράς, της
κυρίας του Λουπάκη, ναι,
να της αφαιρέσουν το φάκελο, πρωτοφανή πράγματα, και ήρθε η δικαιοσύνη με αποφάσεις της ολομέλειας εφετών δύο φορές να αφήσει το φάκελο, μη αναγνωρίζοντας κίνητρα ή ουσία σε αυτές τις εγκλήσεις που γίνανε από πολιτικά πρόσωπα, από προσωπικότητες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, αντιλαμβάνεστε πόσο σκληρά δόθηκε μια τέτοια μάχη για να μην φτάσουμε στην αλήθεια. για να μην φτάσουμε στο φως, για να μην φτάσουμε πραγματικά στην κάθαρση, που μπορεί τελικά να οδηγούντασαν και οδηγήθηκαν, όπως είδατε, 7 από τις 10 περιπτώσεις πολιτικών στην αρχιοθέτηση, με βάση το ότι δεν πρόκυψαν συγκεκριμένα στοιχεία εν τέλει που να συνηγορούσαν στην παραπομπή, αλλά από εκεί και πέρα αυτό έπρεπε να αφαιθεί, να εξελιχθεί με τρόπο εμπιστοσύνης αμέριστης προς την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό δεν έγινε και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια με αποπροσανατολισμό εν όψη ειδικού δικαστηρίου για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, μια επιτροπή που ξεκίνησε για την Οβάρτης και δεν ασχολήθηκε ούτε προς στιγμή με την Οβάρτης, διότι δεν πρόκυψε κάτι που να αφορά την Οβάρτης και τον κύριο Παπαγγελόπουλο, έτσι.
Προσπάθησε εξ αρχής να στοιχειοθετήσει μια σκευωρία Νοβάρτης και όχι σκάνδαλο Νοβάρτης.
Προφανώς, προφανώς. Και ήθελα να σας κάνω και ένα γενικότερο, επιτρέψτε μου, σχόλιο. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου προφανώς με πρώτη πολιτική, επισημένω, σημειώνω, πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού, διαμορφώνεται ένα κλίμα πόλωσης και ένα τοξικό κλίμα μέσα από την ανάθεση κασετών, διαρροές δικογραφιών, αυτή η τεράστια δικογραφία που ελπίζω όλο το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα να βοηθήσει να φτάσει στο τέλος της σε σχέση με την αστυνομία και με τις διαπλοκές, έτσι. Διαρροές δικογραφιών λοιπόν και στοχοποίηση προσώπων, γίνεται μια τέτοια τεράστια προσπάθεια η οποία είναι άκρος αντιφατική και επικίνδυνη, θα έλεγα, τη στιγμή που την ίδια ώρα ο κύριος Σταϊκούρας λέει για 16% στο δεύτερο τρίμηνο για την οικονομία και είναι εντελώς αβέβαιο σε ποιο διψήφιο νούμερο θα φτάσει η ύφεση τη χώρα. Την ίδια ώρα που όλοι επισημαίνουν και η κυβέρνηση ότι ανακύπτει και θα ανακύψει κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα στη χώρα, και την ίδια ώρα που μας προετοιμάζουν και με άστοχες εν πολλής κάποιες φορές δηλώσεις υπουργών για θερμό επεισόδιο εντός ημερών ή εντός εβδομάδων. Δηλαδή αυτό το μείγμα, από ό,τι καταλαβαίνετε, διότι είστε έμπειρος και ως πολιτικός συντάκτης και ως βουλευτής που
και ως θερμό επεισόδιο ή κάνουν τη διάζευξη συμβιβασμός. Χωρίς να λένε ποιος συμβιβασμός.
Τον οποίο από τώρα κιόλας ο κύριος Ντόκος
τον
προαναγγέλει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, την ίδια στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει αυτό το περίπλοκο πολυπαραγοντικό ζήτημα για τη χώρα, οικονομικό, κοινωνικό, θέματα εξωτερικής πολιτικής σε μια Ευρώπη που περιδινίζεται, τα 32 δις, δηλαδή τα 23 αντελήφθητε ότι θα έρθουν στο δεύτερο εξάμηνο του 21 και θα έρθουν μάλλον με όρους. Από
με όρους και με δόσεις και τεμαχισμένα, όπως πρότεινε η κυρία Μέρκελ.
Λοιπόν, την ίδια στιγμή που οι καμπάνες χτυπάνε γύρω μας και η αγορά βογκάει και οι εργαζόμενοι βλέπουν την ανεργία να έρχεται ως φάσμα διαχρονικής αβεβαιότητας για το μέλλον, την ίδια ώρα κάποιοι κύκλοι, πάντοτε όμως με την πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού, το λέω για δεύτερη φορά, κάποιοι κύκλοι, ας πούμε, συγκεκριμένοι, και όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, με την επίνευση δυστυχώς και με τις ηγεσίες του Κινάλ, διαμορφώνουν ένα κλίμα οξύτατης πόλωσης, ένα τοξικό κλίμα, επαναλαμβάνω, με ανάσυρση κασετών προπενταετίας, με διαρροές δικογραφιών που βρίσκονται σε εξέλιξη δικογραφίες, και ξέρετε πως όταν κάνει διαρροή και δημοσιοποιούνται, αυτό είναι τεκμήριο για τους κατηγορούμενους, για τους ενεχόμενους, για τους πιθανά ενεχόμενους, για να είμαι προσεκτικός, είναι τεκμήριο μεθαύριο να σταματήσουν την διερεύνηση.
Να την προσβάλλουν.
Στο δικαστήριο, βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ποιος παίρνει την ευθύνη για αυτό το κλίμα, με συγχωρείτε. Ποιος παίρνει την ευθύνη. Και δεν θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό, κύριε Ξηδάκη. Σας το λέω ευθύτατα. Δεν είναι μικροκομματικό, μικροπολιτικό παιχνίδι κτλ. Διότι αποτυπώθηκε κιόλας, όταν είσαι καθαρός, δεν έχεις να φοβηθείς. Δεν έχεις να φοβηθείς. Τόσα χρόνια και ψάχναν, μην έχετε καμία αμφιβολία, δεν βρήκανε μισή υπόθεση που να αφορά οποιοδήποτε στέλεχος,
ναι,
από τους 15 που περάσαν από τα οικονομικά και αναπτυξιακά επιτελεία των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, που να είπε έστω και ένας ότι ένα φάκελο τον βάλαν πιο κάτω από τον προηγούμενο. Το πιστεύετε αυτό?
Τίποτε,
είχε
ούτε μία ανάθεση
είχε
500 ευρώ, τίποτε. Ποτέ.
Είχε ξαναγίνει. Είχανε κάθε μέρα τη διαφάνεια, τη διάβγεια. Οι επιχειρηματίες μιλάνε μεταξύ τους, είναι μικρός ο κόσμος, ξέρετε.
Ξέρουμε τι λένε οι επιχειρηματίες.
Λοιπόν, όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια καθαρή εικόνα, είναι δυνατόν να μιλάνε κύκλοι ή και ο εκπρόσωπος της σημερινής κυβέρνησης και η πρόεδρος, λυπάμαι πάρα πολύ, του Κινάλ για παρακράτος και παραδικαστικό κύκλωμα και να στοχοποιούν εν τέλει τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και όλους μας. Είναι απίστευτα πράγματα τα οποία θα έρθουν μπούμεραγκ απέναντί τους και δεν πρέπει να συνεχίσουν αυτή την πολιτική. Εγώ το προειδοποιώ με την πολιτική εμπειρία που έχω τόσα χρόνια.
Η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά και κυρία Γεννηματά είναι σαν να μην έχουν, να μην θυμούνται τίποτα ή να μην έχουν διαβάσει τίποτα ή κανένα συμπέρασμα να μην έχουν βγάλει τι συνέβη όλη την περίοδο από το 89 ως το 92. Τίποτε.
Αυτό το εκλαμβάνω σαν δικό σας σχόλιο, το σημειώνω. Πιστεύω πως η σημερινή κατάσταση υπερβαίνει και τα θέλω ή τα τακτικίστικα στρατηγήματα.
Βέβαια.
Του κυρίου Μητσοτάκη που τα δοκίμασε και με τις πρέσπες, αν θυμάστε.
Βέβαια.
Από τη μία ένα αγγελικό πρόσωπο μεταρρυθμίσεων, όπως και τώρα χθες, διότι εγώ χαιρετίζω την παρουσία του για τους ΛΟΑΤΚΙ, έτσι δεν είναι? Και την ίδια ώρα αφήνουνε δίπλα τους είτε ανταγωνιστές εσωκομματικούς, και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, είτε επιπλέον θύλακες των παραεξουσιών, είτε και την ίδια την κυβέρνησή τους να παράγει αυτό το κλίμα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, σας λέω.
Μα απείλησε την εισαγγελέα του Λουπάκη ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του προσέφερε πλήρη πολιτική κάλυψη.
Λέει, τι λέτε
προσωπικά
τώρα,
λέει, εκφράζει αγανάκτηση. Πώς είναι δυνατό?
Εντάξει, και δεν είναι η πρώτη απειλή.
Όχι, έχει, κατ' επανάληψη έχουν απειλήσει.
Και όχι μόνο από τον αντιπρόεδρο.
Όχι.
Από πολλά στελέχη.
Και από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Βεβαίως,
έχει στοχοποιηθεί η κυρία του Λουπάκη. Έχουν σταλεί εγκλήσεις για να εξαιρεθεί της διερεύνησης κλπ. Δεν είναι... είναι σαφή όλα αυτά. Και σας λέω, είναι ένας αντιπερισπασμός φτηνός, πλην όμως επικίνδυνος για τη χώρα. Γι' αυτό σας είπα, λέει, την ίδια ώρα που ανακύπτει και θα ανακύψει μείζον κοινωνικό ζήτημα στη χώρα, όλοι το αναγνωρίζουν, από εκεί και πέρα είναι οι διαφορετικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης, αυτό είναι σαφές, και ανακύπτει και υπάρχει και ζήτημα εξωτερικών σχέσεων, πολιτική μας σε όλη την περιοχή κτλ.
Είναι σαφές αυτό που λέτε και είναι και για τους πολίτες που προσπαθούν να ενημερωθούν με έναν πιο σφαιρικό και πλουραλιστικό και να πάνε σε βάθος κάτω από την επιφάνεια.
Αυτό
δεν μπορούν όλοι να έχουν δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση και αυτό μας πηγαίνει στο επόμενο, στο παράλληλο θέμα, στο συμπληρωματικό του, τον ασφικτικό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης από την κυβερνητική παράταξη, από τη συντηρητική παράταξη.
Δεν είναι μόνο έλεγχος και προσπάθεια χειραγώγησης. Πιστεύω πως από ένα σημείο και ύστερα είναι και αυτολογοκρισία. Είναι ακόμα χειρότερο,
είναι
αυτό,
καταλάβω. Ναι.
Δηλαδή φτιάχνει μία ατζέντα η κυβέρνηση και μπαίνουν σε αυτή την ατζέντα την οποία εξυπηρετούν πλουραλιστικά, θα έλεγα εγώ, διότι καλούν και εμάς να πούμε την διαφορετική μας άποψη. Έτσι. Την εξυπηρετούν μέχρι τέλους, με βάση όμως το κεντρικό αφήγημα το κυβερνητικό. Κάνουν όμως κάτι χειρότερο. Το είπα και προ 2,5 μηνών στη Θεσμών και Διαφάνειας, όταν είχαμε φέρει τον κύριο Πέτσα από τότε. Αυτό που έγινε και στην πανδημία, κύριε Ξηδάκη, και τώρα, έχει κατά τη γνώμη μου στην καρδιά του το μείζον θέμα της αποσιώπησης. Δηλαδή, η χειρότερη προπαγάνδα γίνεται μέσω της σιωπής και της αποσιώπησης. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή έρχονται και σου λένε ναι, αυτή είναι η ατζέντα, μπήκε από την κυβέρνηση, τι λέτε για αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι δεν δίνουν και 3-5 λεπτά πάνω στα υπαρκτά μεγάλα ζητήματα που είτε μέσω ρεπορτάζ είτε μέσω ανακοινώσεων άλλων κομμάτων κτλ.
Κοινωνικών φορέων, οι κοινωνικοί φορείς δεν καλύπτουν.
Ακριβώς, δηλαδή... αυτό εγώ το επιρρύπτω σαφέστατα και ας έρθει και η ΕΣΥΑ με την οποία είχαμε άριστη σχέση και ως πρόεδρος της Βουλής, η εκάστοτε διοίκηση της ΕΡΠΑ, να μου πει ότι κάνω ας πούμε αγώνα ή έχω μια ρητορική εναντίον των δημοσιογράφων. Θα πέσει πολύ έξω. Δεν πρόκειται περί αυτού. Επαναλαμβάνω, είναι μια ατζέντα η οποία καλός ή κακός, κάθε μέσο παίρνει την ευθύνη να την, να την υπηρετήσει. Πλην όμως, η υπόλοιπη ατζέντα, εγώ το θέτω έτσι, το 40% λοιπόν, η υπόλοιπη ατζέντα του κοινωνικού ζητήματος, της οικονομίας, των εξωτερικών, της άλλης άποψης μέσα στους κοινωνικούς φορείς, της άλλης άποψης όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διότι παραπονούμαστε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ξηδάκη, αλλά με συγχωρείτε, τι θα έπρεπε να πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, να μην τα ονοματίσω ένα-ένα της Βουλής, της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης.
Βέβαια.
Έχετε αντιληφθεί ότι έχουν τεθεί εκποδών εντελώς.
Ναι, ναι.
Τουλάχιστον καλούνε κάποια δίδυμα και υπάρχει και ένα του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι, εν πάση περιπτώσει, να πει όσο μπορεί και όσο προλαβαίνει την άποψη. Λοιπόν, υπάρχει θέμα δημοκρατίας σε σχέση με τα μίντια και ίσως χρειάζεται και μια πρωτοβουλία της ΕΣΥΕΑ να συζητηθεί ανοιχτά. Κάποτε κάναμε συζητήσεις, γινόντουσαν συνέδρια, ημερίδες, θεσμών και διαφάνειες.
Και συγκρούσεις, και συγκρούσεις γόνιμες είναι, άμα γίνονται με σεβασμό του.
Βεβαίως, περάσαμε για το βασικό μέτοχο, περάσαμε, εγώ παρότι δεν ήμουν δημοσιογράφος, έχω μια εμπειρία διαχρονική μετά τη μεταπολίτευση. Γιατί η σιωπή τώρα και ταυτόχρονα η πειθάρχηση και η συστράτευση, επιτρέψτε μου την έκφραση, με την προπαγάνδα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος είναι εναντίον των μέσων. Εναντίον των δημοσιογράφων, εναντίον της πληροφόρησης. Μα είναι δυνατόν, κύριε Ξηδάκη, να μιλήσουμε
είναι,
με
είναι,
τα
είναι ένα μεγάλο θέμα και θα το κουβεντιάσουμε ξανά και μαζί, όπως και το μεγάλο θέμα για, για το φάκελο της Κύπρου και την τεράστια πολιτική πρωτοβουλία που είχε ληφθεί και είχε ξεκινήσει η έκδοση. Θα τα συζητήσουμε ξανά αυτά τις επόμενες μέρες.
Και όπου ο ένατος τόμος, ενώ βγάλαμε εμείς τους 8 ακόμα καθυστερία.
Αυτό το άκουσα και από βουλευτές και από πολλούς ιστορικούς μελετητές, οι οποίοι περίμεναν.
Έτσι είναι, κύριε Ξηδάκη.
Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε
διότι
αυτά.
Και η εκδήλωση στην οποία αναφερθήκατε για την πλάκα, η οποία. Τι μαρμάρινο που έχει μπει στο. Όχι στο Περιστήλιο, ναι, μέσα στη Βουλή.
Μέσα στη Βουλή.
Για τους 8 συναδέλφους μας, φέτος δεν έγινε.
Δεν έγινε.
Δεν έγινε. Δεν έγινε.
Μάλιστα,
και όχι με πολιτική απόφαση ότι να μην γίνει, με αδιαφορία, κύριε.
Ναι, 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 ναι.
Με αδιαφορία.
Αδιαφορία για τους συμβολισμούς, αδιαφορία,
ναι, 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 αδιαφορία
για την ουσία της, της διατήρησης.
Με αδιαφορία. Ότι εντάξει, αυτά γίνονται, υπάρχουν εδώ, εν πάση περιπτώσει, οι αναθεματικές πλάκες. Καλό είναι να το θυμόμαστε. Και
ας την εκεί να στέκει.
Έτσι,
ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή πρώτης περιφερίας Αθηνών, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτσι, για την σύνοψη, την γωνιώδη αλλά και ουσιαστική, την οποία μας προσέφερε για την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα.